Ashama Arkafune Dawatota fit a gefatota Sagale America, Sagalena America, Sagantan, Afan Romo, Akumakanandura, Radio Ni Dani, Dembali Gavava, Metribandi Demilama, Did Damishan if Sodomito Corratti, Fulbana Digdama, Barakuma Lama fi Digdamito Kojal Kabemo, Television and Tora Satellite, Itio Satin, Kalatidan, Washington DC Ra Snidar. Guyan Rakum Tata Fulbana Didamitoko, Barakuma Lama fi Digdamitoko, Akalakosa Topiatimo, Fulbana Kuratoko, Barakuma Lama fi Kurafur, Kan Isin Kesu Mesu and Bafkadu Morodati. Karate Knikatini kan kopikana isinin gaumo nugusu tamreti hoduarra kani inus yesitumo tujube orati garasitin dabars.
Atta Boltan, Odungal Garakanaf Kamnukuno. TPLF motumman Ethiopia gara furmata nageenyaatti dhufutaanaan sababa walitti bu'insaan kan dadhabe dinagdee Ethiopia deeggaruuf qophii ta'ushe United States beeksiftee jirti. President Biden kamallatteessan ajaja uggura waliin walqabate tarkaanfiiwwan ittaan sun fudhataman maal akka ta'ellee aangawoonni United States ibsaniiru. Bulchiinsi Biden rakkoon namoomaa kaaba Ethiopia jiru akka dhumatu tarkaanfii isaan fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ta'u ittaanaa ministiriin yeroo fi kan dhimmootii Sudaaniif gaanfa Afrikaa Brian Hunt ibsanii jiran. Qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariittiin dhufan taanaan uggurri kaa'am namoota dhuunfaaf waaltaalee irra darbe uummata Ethiopiaaf Eertiraa irratti akka hin fuulleffanne Brian Hunt ibsanii jiran. United States gargaarsa namoomaaf deeggarsa kabiroo Ethiopiaaf guutullee kan itti fuftu ta'uu dubbatan.
If the government of Ethiopia and the TPLF take meaningful steps to enter into talks for a negotiated ceasefire and allow for unhindered humanitarian access.
Motumman Ethiopia of TPLF lola abin samarira tun dairati mariachud af gargar sinamoma dan kamale akadebu eyyamuf tarkanfi hika kabufuda tutanan dandi adda ordofun nidandama. United States dinagden Ethiopia akadandamat tudeggeruf kopida. Tarkaanfiiwwan fudhatamu qaban tattaaffii ijaarsummaa gamta Afrikaan hoogganamu simachuu gareelee araarteessotaa ramaduu haal duree tokko malee mariif walii galuu fi marii jalqabatti jiruuf afeerraa simachuuf keessaa qaba. Gargaarsa namoomaa gama laallateen konkolaatonni gargaarsaa akka boodatti nafne gochuu tajaajilawwan bu'uuraa kan akka elektirikii, telekoomunikeeshiniif baankii fafakkaatan Tigraayiif bakkatti deebisuuf keessaa qabaachuu danda'a.
Walitti bu'iinsi sun furmaata waraanaan hiikamuu akka hin dandeenye mootummaan Itoophiyaa ni hubata jennee abdanna ka jedhan Brian muummicha ministeeraa Abiyyiin dabalate itti fufiinsaan mari'ataa jirraa jedhan jechuudhaan Kennedy Abaata Finfinneerraa gabaaseera. Addi bilisummaa uummata Ogaadeeniif paartileen kanneen biroon adeemsa filannoo taanu keessaa of baasuun isaanii jijjiirama akka hin finne boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Gorsituun koominikeeshinii boordichaa Sooliyaanaa Shimallis ibsa kennaniin iyyata paartilee siyaasaan dhiyaate furuuf boordichi baatii tokko dura waan irraa barbaachisu raawwachuu isaanii ibsanii amma addi bilisummaa Ogaadeeniif paartilee biroon adeemsa filannoo keessaa of baasuun bayiisaas ta'e akkaataa hojii filannoo irratti jijjiirraan fiduu jedhan. Fulbaana 20 kan geggeessamu adeemsa sagalee kennuuf boordichi qophee xumuruu isaa kan ibsan Sooliyaanaan filannoo bara 2013 keessatti naannolee filannoon marsaa lamaaniin iyyuu keessatti hin geggeeffamnetti ka geggeeffamu dhimma filannoo laalchisee hanga yoonaa murtiin hin kennamne. Gorsituun koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis kaleessa ibsa kennaniin naannolee 47 keessatti ka geggeeffamu adeemsa filannoo bara 2013 sagalee hiree murteeffannaa kan naannoo kibbaaf geggeeffamuuf qophii barbaachisu xumurameera jedhan. Paartilee siyaasaa filannoo kana keessatti hirmaataniif sabaa himaaleen naannoo sagal keessatti yeroon kennamee fi dadammaqiinsa filannoo geggeessaa akka turan yoo ta'u qopheen meeshaalee filannoos xumuramuu dubbataniiru. Haa ta'u malee addi bilisummaa Ogaadeen guyyoota dura filannoo keessaa of baasuu isaa ennaa ibsu kana ilaalchisuun itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Hasan Abdul Qaadir raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo Somaaleef walumaa gala Itoophiyaa keessa sirna dhablummaaf aangootti seeraan ala fayyadamuutu jira jedhanii filannoo walabaaf haqaa geggeessuuf haalli mijataan waan hin jiraanneef filannoo naannoo Somaalee keessatti geggeessamurraa of hambisuu isaanii ibsanii jiru jedha Kennedy Abaata Finfinneerraa. Aangawoonni Sudaan bara 2019 Omar Al-Bashir aangoo irraa kaafamanii qabee biyyatti bulchaa ka jirgumii siivilii waraanaaf rakkisaa ka ture yaalii fonqolcha mootummaa fashalsiisuu isaanii aanga'oonni Sudaan beeksisaniiru. Miseensa siivilii kan gumii sanaa ka ta'an tokko Rooyitarsiif akka himanitti yaaliin fonqolcha mootummaa halkan edaa erga taasifame booda to'annaa jala ooleera jedhan. Dubbii maagumichaa ka ta'an Mohaammed Al-Faaqi Suleymaan akka jedhanitti qorannaan shakkamtoota irratti geggeeffamu eegaluuf jedha. Qaamni biyya bulchu kun erga Bashir aangoo irraa fonqolchamanii qabee waliigaltee aangoo qooddannaa laaffataa ta'een Sudaaniin hoogganaa jira. Bara 2014 filannoo geggeessuufillee karoorsee jira. Waraanni biyyattii yaalii fonqolcha mootummaa sana guutummaan to'achuusaa hoogganaan gumii waraana biyyoolessaa Jeneraal Abdul Fattah Burhaan dhaabbata oduu mootummaa SUNF ibsaniiru. Maddeen mootummaa of utuun beeksisan ibsa kennan akka jedhanitti yaaliin fonqolchaa sun tattaaffii raadiyoo mootummaa kan laga Naayil gama fuullee Kaartuum jiru omdurmaan keessaa to'achuullee of keessaa qaba ture. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti murna waraanaa kanneen gumichaaf amanamoo ta'an riqicha Kaartuumiif odurmaaniin wal agarsiisu taankiitti gargaaramuudhaan har'a ganama cufanii jiran. Yaaliin fonqolcha mootummaa garee Al-Bashriif amanamoo ta'aniin geggeeffame aangawoota yeroo cehumsaaf qormaata ta'e isa jalqabaa akka hin ta'in kana duras yaalii wal fakkaatu fashalsiisuu isaanii aangawoonni dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden gumii tokkummaa mootummootaa irratti akka hoogganaa biyyaatti yeroo duraaf ennaa dhiyaatan dippiloomaasii ilaalcha addunyaa irratti ka fuulleffate kan hunda hirmaachise beeksisu jechuudhaan aangawoonni bulchiinsa Yuunaayitid Isteets beeksisaniiru. Aangawaan bulchiinsichaa tokko gaazexeessotaaf ibsa kennaniin pireezidaant Baayidaniif hoogganaa isaaniif waltajjii addunyaa irratti waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaaf nageenya addunyaa maraaf badhaadhinaaf dursi kennamuusaa kan itti beeksisan torban barbaachisaadha jedhan. Ejjennoon kun kallattiidhaan kan pireezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp Ameerikaan hadursitu jedhaniin faallaadha. Gumiin waggaa kun biyyoota miseensota 193 ta'aniif barbaachisummaa rakkoo naannoof addunyaa mudate ilaalchisee jiru mari'achuuf carraa kennaaf. Baayiden hoogganoota biyyoota 100 ta'an waliin waajjira haadhoo tokkummaa mootummootaatti wal arguuf jecha wixata kaleessaa galgala gara Niyoorkitti imalanii jiran. Haasaan isaanii gumii sanarratti dhageessisan rakkoolee ijoo ta'an dura dhaabbachuu michootaaf waltaalee walitti fiduudhaan boqonnaa waraana waggoota 20 cufne boqonnaa dippiloomaasii cimaa ta'e banna yaada jedhu irratti fuulleffata. COVID-19 jijjiirama qilleensaa teeknoolojii guddataa jiruuf qajeelfamoota daandii daldalaaf dinagdee jiru bu'uura misoomaa qulqulluu kan mala ammaltummaa irraa walabata irratti maallaqa baasu farra shororkeessummaa mala ammayyummaan dura dhaabbachuu kanneen cimoo ta'an waliin dorgommii cimaa geggeessuu kan jedhu of keessaa qaba. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kan hordofaa jirtanu raadiyoo Ameerikaati. Sagalee raadiyoo Ameerikaati amma immoo gara qophii keenya yookaan gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjin tura. Jiraattonni magaalaa Amboo tokko tokko akkasumas barattoonni fi barsiiftonni yuunivarsiitii Amboo tokko tokko ajaja olaanaa pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden aangawoota Itoophiyaa irratti dabarsan ilaalchisuudhaan gariin yommuu mormanu gariin immoo deeggaraniiru. Naakoor Malkaatu yaada namootaa kana walitti qabee gabaasa itti aanu qindeesse.
Akka kibiyaatti tarkaanfii sirriidha jireen fudhatu dhufachuuf taanaan sababni isaa amma targetii kan tarkaanfiin kun irratti fudhatamu jedhu aangawoota waraanaa fi aangawoota siyaasaati. Aangawoota waraanaa, aangawoota siyaasaa, jarmaa waraanaa, jarmaa siyaasaa, jarmaa tikaa miiree tarkaanfiin fudhatamu jedhu. Adda hin dhoofnee tarkaanfiin fudhatamu kun immoo jarmoota kana miti boodee harka kennachiisuufi. Harka isaanii micciiftee akka isaan tadaraadaran gochuudha. Amma gaaddoo kanatti ilaalamu kan qabu tarkaanfiiwwan kun iyyuu yaa fudhataman malee amma biyyi kun immoo vulnerabiliin taatuyyuu waan ati gochuu dandeessu dhaabbata tikaa, dhaabbata waraanaa, dhaabbata basaasaa dadhabsiiftee yeroonni kun akka harka kennatanii gara baargeeniingiitti, gara wal dubbachuutti, gara marii waliigalaatti akka isaan dhufanidha. kanafi ani biya kana irata alatu da abaton kujo da taban irata alatu mo biyu kun bala inda rake ta buji daro ta kana konsumi guda go da tani amma ga issue jiru yaro du ma sai abi ya lissa to kan national interest kan jiru du kan lissa ba kun da biya kana ti odo gara kan ingenjiniyanli biya ce ukiya kana ya gari kawo ta kan lissa kun da mu gida kan so jo kana juniyanli oji ko ke dani walitti da ni oso gitu senani yaro je kun kawo male amma tare fa tani kana yo rakani gama sanani ji formanni wani san rakani fi to wani amma ti abatu na ta fakka to
makan kulle imun barbat Biden wana kas jeef itoppa wanga disu singabdu wan sodatu singabdu wara junta fa na arka wan qabu fi sodachi se kana murte sera yoje iyu nuti kana fudachun kabnu nanje takakoti fudachu singabnu mundra taw kan qabu itoppen aras borus fundras rumadumashe gate kan labattu da sodatus dubas ndebitu kan dufummo undum tkeenya arkatu kotane incheenas monas bidenis wakase yun sodan sodachu singam
moa adama yon jelama ambo university department of sociology rati umenna kawli galat tkeenni barbadu nagen qamni kamiyu qamni biye kessa jirus qamni biye ala jirus kamiyu nagenya barbada kesma garagan fa afrika kana kessati nagara tasgabinu funsa baaye murtesa inikuni positive section da fi negative section qofadan kan furamu du qofas miti wallabde jechuni wana ma jechu miti garagaruma yadati garagaruma yadasun negotiation da ni kama gar negotiation gara wali galtere darbe gara walti bu insara yo kan dufutaye garu badin lubbu na motaranga qabenya ranga ummatin je qama inflation in dabala bu abayin bayen biye kesatu wanu mamuf ibani biyota western ni dufindura gara ummatati mariyatani tu gara gar na gatrefunu hunde kenya win win scenario hunde kenya cerra garita qama kamina taw barbaachisu yookaan jedhute tarkaanfiisuun fudhatamuun barbaachisaadha. Eenyurattu uummati iyyuu waraana kan akka hin barbaanne tureera. Mootummaanis irratti garaagaraatiin waraanni kun bu'aa akka hin qabne ni beeka. Qaamni waraanni kun bu'aa nuu qaba jedhee deeggaraa jiru duukaa bu'aa jiru hin jiru. Kanas ta'ee sanas ta'ee uummatitu gara qoqqobbiin sun utuu hin dhufin sadarkaa keenyatti akka hin fixu abbaan jedhe qaamni kamiyyuu. Akka namatti neutral ta'e yeroo dubbatu qaamni kamiyyuu lakkii qoqqobbii sun tun dhufin nageenyaa hin xumurru hojii qoqqobbiin sun furmaataa jedhee yaada.
Maqaa kutsuun barbaadu. Anakka kiyyaatti qaamni gara lamaan iyyuu otoo yaada giddu galeessaa yaada isaa walitti fidatee waliin mari'ate gaarii natti fakkaata. Kufaatiidhaafis wal kaasuufis numatu waliif deeggarsa waan ta'eef otoo qaamni gara lamaan iyyuu walitti dhufee mari'ate natti walakkakootti. Darbee immoo lolli keessaa falaan jiru kunis immoo biyya keenya irratti kufaatii fida waan ta'eef mari'achuun mabba'ee sanatti fakkaata.
Bakkaan koo Takkiluu Miratuu jedhama. Waggaa kana guutuu kudha lamaa fi kudha sadii rakkoo CFLF uummata Itoophiyaa irratti waraana labseen amma yoona tasgabbaa'uu hin dandeenye. Haa ta'uuti warri yakka kana hojjetan namoota muraasaaf aangoo irra akka turaniif warri tumsan dogoggora ta'uusaa agarsiisa. Haa ta'uuti biyyi kun yeroo ammaa kana tasgabbaa'uudhaaf waraanni barbaachisaa miti. Waraanni seeraan ala ta'uusaa beekamuu qaba. Haa ta'uuti yeroo darbe mootummaan Ameerikaa John Biden qoqqobbii isaanii biyya kanarratti raawwata hojjetan sirrii akkan isaanii hubadha. Haa ta'uuti yakka kan hojjete itti gaafatamuu qaba. Yakka kan ammoo qoqqobbiin kun isaanii seeraan ala wantoota nama muraasaan kun amma kana babal'atti waan jiru. Namoonni kana yakka kana hojjetan itti gaafatamuu qabu biyyi jeeqamuun irra jiraatu. Tasgabbiin akka bu'uuf gargaarsa dabalatee mootummaan gadi fageenya waraana kun isaanii nageenya araara itoo godhamee gaarii natti fakkaata.
Kan jira akka magaalaan booti akka nama barate nama waan biyya taatu waan gaarii tokkotti agarin isa kana dubbisatti. Biyyoota United Nations wajjin qabsiisanii akkaataa isaa jedhanii kaasanii Itoophiyaan biyyoota kaawwatiin mandattoo United Nations walayi kanaan keessaa tokko waan taatee inni kun dhibba nageenyaa fi dhimma isaanii seeraanii fi
Tajaajilli geejjiba magaalaa konkolaataan baajaajii yookaan miil-sadeen Itoophiyaa keessatti babal'achaa dhufeera. Zoonii Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti geejjibni kun kan heddummaadhaan uummanni itti fayyadamudha. Garuu yeroo dhiyoodhaa asitti warra itti fayyadamuu fi konkolaattota irratti yakki adda addaa akka raawwatamaa jiru dubbatama. Jiraattotaa fi aangawoota poolisii magaalaa Adaamaa asofsiisuudhaan Galmoo Daawiti Adaamaa irraa gabaasa itti aanu qindeessee jira. Garasitti darba.
Qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa akka jedhutti Adaamaa keessa tajaajila geejjibaa kennan konkolaataawwan miil sadee 12,000 oltu jiru. Komaandar Kabbada Laggase abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa hedduun isaanii tajaajila geejjibaa haala naga qabeessaan kennaa jiranis kaan garuu konkolaataawwan miil sadee kanaan waan tajaajila kennan fakkaachuun yakka hojjetaa jiru jedhu.
Yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti darbee keessaayyuu hanni baajaajii geejjibaa kanaan raawwatama. Fakkeenyaaf nama lama ta'anii sadii ta'anii baajaajii keessatti aseessanii suutadhanii qarshii kiisiidhaa fudhachuun hin jira. Akkasumas baajaajii kanaan naanna'anii namoota silkii qabatanii deeman aannammaa ammaa kana dhuganii itti tufanii bu'anii akka nama bishaaniin surree irraa nama waan itti tufe sanarraa haxaa'u fakkeessanii kiisii keessa galanii fuudhuun jira. Akkasumas immoo baajaajota kana qabatanii konkolaattonni bakka dhaabbatanitti gommaa buusanii fe'atanii deemuun jira. Akkuma argitu kun baajaajonni atamma argitu kun qe'ee kana keessa jiru namoonni abbaan dhimmaa jiran kun keezii adda addaatiin baajaajota qabamaniidha. Waliigala gara bara 2013 gara baajaajii naannoo 153 kanaan to'atamanii.
Komaandar Kabbadeen qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa namoota yakka kan raawwatan irratti qorannoo akka gaggeessee fi adda baasee akka isaan beeku himanii jiraattota yakka yannaa kun irratti raawwate himataniifis hojiin qabeenya isaanii deebisiisu warra yakka kana keessatti hirmaate ammoo to'annoo jala oolchuu itti fufaa jirra jedhan.
Naannoo nama 113 qabeenya kan deebi'ee fi naannoo namoota 20 wayii mana murtii kan dhaabbatanii inni kaan immoo akkasumatti immoo baajaajii sana iyyuu fudhatee immoo kan badee jira. Fakkeenyaaf amma hannaan dhufa gara hawaasaatti yookaan gara shaashamanitti fudhatee kan bade achumaanis immoo kan hin qabamiin muraasa 1, 2, 3, 4 ta'uu danda'u. Waliigala garuu yeroo sadarkaadha yookaan lakkoofsaan yeroo keenyu persentiin 90 wayyoon. Kan to'atamanii fi kan seeratti dhiyaatan akkasumas immoo qabeenyi kan deebi'ee ragaan dhabamuudhaan qabeenyi kan deebi'ee ta'uusaati.
Yakki baajaajii yookiin immoo konkolaataa miil sadee kana irratti hojjetama jedhamu warra imaltoota qofaa irratti miti kan ga'u. Magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataa miil sadeedhaan tajaajila geejjibaa akka kennu dargaggoosii isaa Ibaalcha balaan kun konkolaachistoota irrallee ni gahaa jechuun waan isa mudate hima.
San dura bakka yeroo baay'ee si mudata sanuma dura iyyuu naannoo waggaa 2 ofee hin jirutti halkan qarshii si duuba ta'anii boota akkanaa nageessisiin jedhu iddoo wayii ogeessa cuubee morma keessa irratti qaba. Naarkaa fudhatameera naannoo carkaa carkeetti birrii naga muraasa naannoo birrii 300 wayii yaa'u homaa miti si mudata jetteetu guyyaa san dabarsa. Bara 2011 ji'a dhumaa ji'a 12 gaafa guyyaa 3 halkan keessaa sa'aatii 1 wayyoo gaafa ta'u kolleejjii naannoo Daarik kan buna Daarik biratti na dhaabsisan dargaggoota 2 gaafa Adaamaa Yuunivarsiitii boru eebbisiisaa jedhamu jechuudha. Gaafa isaan na dhaabsisan boolee nu geessii naan jedhanii. Eeshiin jedheeni gaafa dubbatan afaan Oromoofaatiin dubbatu bakka jedheen man nama lamaa booleessatti waan gaarii biratti nu buustanaan jedha. Eeshiin jedheen qarshii 30 waliigalle achuma waan ta'eef naannoo sa'a 2 jechuu daqiiqa 20 hir'uu akkasumatti fakkaata fuudhee deemeen. Karaa waan gaariitiin karaa boolee baajaajii mazooraa ol darbee waan gaarii bira gaafa geenyu koobiliin akkatti gara harka mirgaatti seenuu jira ture akkuma waan gaarii dabarte. Nan seenee naseene tokko akka tagaan hundeedhaan jedhanii nan seenee tagaan jedhe bilbilin bu'ee dawwalaa geenyerra nuubayyee akka waan jedhu wayii taasaa kazaan bu'ee hirree kee meeqa gaafanaan jedhu bira ga'ee hirree gasaa gaafan kiyyarraa fudhadha jedhu kan duuban jiru harka isaa morma kiyya jedhuutti galche jechuudha. Naandeen bakka kazaan na gottoteetuma duubatti na dabarse kan dursee baajaajii irraa bu'ee sun anaboota kana egaa duubatti na dabarsanii booddee baajaajicha kaasanii oofanii. Egaa baajaajicha kaasanii oofanii ani achuma keessatti natti fixanii na hudhanii afaan koo keessan dhiigni akkas manaaman an bakka nan lubbuu koo nintanii jedha jechuudha. Sana booddee oobeenii gaditti gamoon tokko yeroo san ijaaramaa ture qoshaashaa akkas waan badaa qoree manaamina qaba ture achi keessatti nagatanii ani lubbuudhaan of hin beeku yeroo sanitti hospitaala lamaaram na seessisanii halkan keessa yaa ta'u maal haa ta'u ganaman lubbuu koo beekee jechuudhaan baajaajicha fudhatanii deeman.
Dargaggoo Siisaay yaalamee erga fayyeen booda konkolaataan isarraa hatamte obboleessi isaa sodaree naannoo Awaashitti argee qaama nageenyaatti beeksisee sana booda qarshii kaffalee akka baafatee hima. Garuu ammas hojii kanarratti of eeggannoo gochuun nuuf rakkisaadha jechaan dubbata.
Yeroo baay'ee rabbiin yoo si eege malee ati of eegdee hin dandeessu. Haga dandeessan guyyaa oduu hojjettee galtee bareeda. Garuu immoo argannaa keetiif baasiin kee olingitu waan ta'eef jaalattee miti. Nama soogiddaa miti qammastee ilaaltu inni badaadhattee murteessuu hin dandeessu.
Ta'ee konkolaachistoota irra ga'aa jedhame kanaaf komaandar Kabbada Laggase abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa yoo deebii kennanii ta'een akkasii darbee darbee mul'achuu mala jedhanii sanaafis qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa hordoffii taasisaa jira jedhan. Garuu jedhu komaandar Kabbadeen yakki wal fakkaatu kuni konkolaataawwan lakkoofsa gabatee manaa maxxanfataniin darbee darbees mootora dogdoqqeen illee ta'a akka jiru eeranii jiraattonni of eeggannoo akka taasisan akeekkachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Dalmu Daawit Adaamaa.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenyatti aanutti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Yuunivarsiitii Jimmaa barattoota sanbata darbe eebbise keessaa obbolaawwan lama doktorummaa nageenyaatiin eebbifamaniiru. Doktor Nagarii Birraatuutii fi Doktor Nagaasaa Birraatuu jedhamu. Umriin isaanii waggaa 25. Eebbifamtoota Doktor Nagariidhaa fi Doktor Nagaasaa obboleetti angafa isaa tokkoo fi obboleessa qixusuu isaa tokko qaqqabani barattoonni kun immoo barnoota isaanii irratti akkamitti dabarsanii waan jedhu jaalladhanne gammadaa gaaffilee kaaftee deebii isaan kennaniin qophii itti fufutti seenamee itti seenna.
Qaama tokko kaasee amma kutaa 12tti wal faana baraniin olumas kutaa 4 boodaa kaasee qabxii bareedaa qaban keessan booda na baroonni baay'ee beeksisa ture.
Dooktar Nagaarii eessatti barattanii?
Sadarkaa duraa keessii Piriisiteeriyaan Ispuul kan jedhamutti baranne kutaa 1-8 immoo dirree 6tti baranne 9ffaa Dargee Haayiskuulii 10-11 Dibooraa Viizhinarii Akkaadaamii 12ffaa immoo Piriparaatoorii mana kamtee xumure. Jalqabaan gaarummaa naqamtee natti xumure.
Dooktar Nagaasaa yuunivarsiitii Jimmaatti ramadamuun keessan carraadha moo attamitti wal duukaa taatan?
Ministeerri barnootaa nama lakkoofee wayii maatii ta'eefi biyyannaa ol galu jira. Filannoo Jimmaa gooniinan iddoo wal faana nu ramadan jechuudha.
Maaliif wal duukaa ta'uu barbaadan?
Nuti adda ba'uu barbaanne maatiinis akka adda ta'e ba'uu barbaanne.
Dooktar Nagaarii barumsa eegumsa fayyaa yookaan doktorummaa durumayyuu ina keektan turtan immoo waan akka carraa ta'edha.
Ijoollummaa maakaasnee yeroo maal feetu jedhamnu akka ambishiniin keessan maal yeroo jiran baay'een keenya doktoreedha. Wallufaa gaafa deemnu immoo qabxiif bareedaa qabnaa barumsatti cimaarufne akka sadarkaa Itoophiyaatti barumsi olaanaa jedhamu doktoreedha. Kanaan duratti fedha isaa qabna turre doktorummaa kaasnee doktorummaa barachuu qabanii murteessinee doktorummaatti galee jechuudha.
Dooktar Nagaasaa iccitiin milkaa'ina keessanii maal jettanii yaaddu ijoollee barnootatti ol adeemaa jiraniif?
gaajjitiin kaayina keenya gaafa maxxannoo beekanii kaayyoo qabanii waan jiran kaayyoo keenya kanatti immoo namni waan yaadee waan akka dirmii isaatti yeroo galmaan gruuf halkan jechi hojjechuu ni qaba. Irra darbe immoo carraaqii maatii keenyaa kunis galmaan gruufii barbaadnaan kaayyoo qabanii burkaan gruuf jedhanii hojjechuu keenyaa fi carraaqii maatii keenyaadha jedhee yaadan.
Dooktar Nagaari, qoodi maatiin barnoota ijoollee keessatti qaban isiniif hagam?
Qoodni maatii barataa tokko galmaan geessuuf ta'u baay'ee guddaadha. Maatiin godhumaa kaasee ijoollee kana hamma danda'u qubee irraa kaasee dawarri suuraa kaasee mana barumsaatti malee wajjin barsiisaa riizaatti isaaniif immoo akkuma kana fuuloo gochaa yoo godhaa kaasee ol deebise ta'e bareedaadha. Ijoollee akkasittuu qabaniiti maatiin galmaan ga'uuf baay'ee salphata jechuudha. Maatii kootiin galatamummaachuun barbaada. Bu'aan keessanii galata qofachuun barbaada.
Dooktar Nagaasa, yeroo barnoota bartanii hubannaan keessan barnootaaf qabdan wal fakkaataadha?
Hubannaan nuun barnootaaf qabnu godhumaa kaasee seddaa kaampaasii gadeetti kaasisi yeroo baay'ee mana badaa olirraan fagaannu sirreeni gaaf gaafis waan dubbifne ammoo hubannee gaaffii wal ta'ullee walii gaachiisanii fi hubannaan kan qabnu wal fakkaataa ture.
Fakkeenyaaf yeroo qayyabattan walii wajjin immoo qobo qobaadha.
Barumsi kiminaa kun waan baay'ee bal'aa ta'eef yeroo kan wal duukaa deemuu dandeenya gara wal faana ta'ee amma kanatti qo'achuudhaaf mijataan turre qobuma qobaa qo'annaa barumsaas akkasii akka inni deemsisu.
Qabxiin keessan walitti dhiyaataadha?
Qabxiin keenya badaa amma kana walirraan fagaatu yaa'u barumsi kiminaa kunis baay'ee cima. Akka isa duraanii ta'uu baasus qabxiin keenya naannooma tokko abireejima oluma bira jira.
Dooktar Nagaasa, fakkeenyaaf filannoo uffataa waan adda addaa irratti wal fakkaattu moo adda adda?
Tole gaafa mosirri maatii fi akka adda addaan baanii uffata gaafa fakkaataa biyya tureeni garuu eddaa guddachaa dhufne jiraa lakkoo ta'us fedhiin nama adda addaa daayivarjii ta'a dhufa gaafa guddatan beekaa environment exposure jedhame eddaa guddaan immoo karaa keenyaa deemuutti kan eegani.
Dooktar Nagaari, barumsa iddoo tokko dhandhee barachuu filannee gargar hin baanee jette. Amma immoo ramadamanii hojiif bobba'uu jira. Maal saganteeffattan?
Hojii kana naannoo adda addaatti hojjennes badaama kanatti nutti dhaga'amuu baaromisa adda addaatti expoosuu ta'an bareedaadha. Kana jenna.
Barsiisonni keessan isin lamaan dogoggoruu yookiin immoo isin nama dogoggorsuuf yeroo itti yaaltan jira?
Baay'eensa barattoonnis barsiisonnis doktoroonni amma hospitaalaatiin duukaa jiranis yeroo jalqabaa dogoggoruun waanuma jiru with exposure addanuu baasaa deemu gati ta'eefi jalqaba nama baay'ee dogoggora namni muraasni immoo amma onaayyuu lama ta'uu keenya kan hin hubanne jiru.
Yeroo tokko tokko ijoolleen lakkuu dhalatan isin immoo keessumaayyuu identical fakkaattu. Inni tokko yeroo dhukkubsatu inni kaan hin dhukkubsata waan jedhamtu jira. Waan akkasii mul'ataa isin irratti?
Wanta kan jedhamu jira garuu haalitti yaadanii haalitti nama faa jaalagaan akkasi nama jaallamu waan akkasi akkasi wal fakkaachuu danda'an yeroo baay'ee garuu inni dhukkubsatee waan garana dhukkuu waan akkasi yana qonnamee hin deemu.
Dooktar Nagaari, namni adda adda sin baafachuu didee waan gaariin siniif ta'e yookiin waan hamaan sin irra ga'e maayin?
Tokko yeroo ID'n hin kennamu gireediin kennamu yeroo tokko tokko waama tokkotti fakkaate. Kan koo guutanii kan saayisu wayii takka takka kan saa guutamee hin koonafa. Kanaafuu yeroo takka takka rejistaraayitii deddeebi'ee qabxii kana sirreessuun wanta akkasii nama mudateera. Wanti nuni fayyadamne yoo jiraate immoo kutaa gadii keessatti amma nama lama ta'ee kutaa tokko keessa rooteen jiru. Takka takka abbaan tokko yoo waa tokko poozitiif ta'e godhee akka lamaan keenya goonetti gatii fudhatamuu fi ilaalcha bareedaa qabaa jechuudha.
Ijoollee sadarkaa gadii ol dhufaa jiranii fi gorsa maalii laatta?
Kutaa gadiitti barattoonni baay'ee cimoo ta'anii gaafa sadarkaa kaampaasii tolfanii amma kanatti bu'a qabeessa yeroo itti hin taane baay'ee jira. Kanarraa kan hubattu edda dhaabbata olaanaa seenanii booda immoo kaayyoo isaaniitu hin dagatinii fookus godhanii barumsa qofarratti cimsatanii baratanii tuubaanii gorsa jedhuun qaba. Innis waan itti dabalu dhabuu gara isaatti itti dabalu.
Haalli yeroo kunis attention isaanii daayivertii gochuu danda'a garuu ijoolleen amma ol adeemaa yoo kunis barumsa isaanii irratti fookasii godhanii jireenya isaanii kana galmaan gahuu fi halkanii guyyaa cichanii hojjetanii carraaqqii maatii isaanii kanas yaala keessa galchanii akkuma sabaatti illee bu'aa guddaa qaba gochitee fi akka cimsanii kaayyoo isaanii barumsa isaanii isaanii jira.
Dooktar Nagaari Birraatuu fi Dooktar Nagaasaa Birraatuu maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaan jedha.
Sunitti galatooma baay'ee.
We'll be right back.
kabajamtoota hordoftoota sagalee Amerika qophii afaan oromo qophii harraaf qabnu asumarratti raawwata waan nu wajjiniin turtanii fi hedduu galatooma sagantaa boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagaatti.